გამარჯობა, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობს გოჩა ლეჟავა. დღეს 11 იანვარია, ორშაბათი. დღეს საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს დაამტკიცებს. ცოტა ხანში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვა იწყება. რის შემდეგაც იგი პლენარულ სხდომაზე გავა. კანონპროექტის განხილვასთან დაკავშირებით პარლამენტის შენობის წინ შეკრებას აპირებენ პატიმართა ახლობლები და მოძრაობა ჰუმანურობისათვის წარმომადგენლები, ასევე შემახე ამნისტიას წარმომადგენლები, რომელთათვისაც მიუღებელია ამნისტია იმ სახით, რა სახითაც იგი პარლამენტში შეიმუშავა. პატიმრების ახლობლები ითხოვენ ამნისტიის აქტი გაფართოვდეს და ყველა პატიმარს სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდეს. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს და მასში გაწერილ მუხლებს შევეხებით ჩვენს გადაცემაშიც. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში პატიმართა რესოციალიზაციის აუცილებლობის საკითხებზე ისაუბრებს მოძრაობა ხალხი ისთვის ლიდერი ანადოლიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და გამოთქვით ასევე თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ ეკა ქობესაშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს. დილა, მშვიდობის გამარჯობათ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ეკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში სასურველი ალბათ რომ დავიწყოთ შეფასებით. ამნისტია ჰუმანური აქტია, მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა მისი თუკმაყოფილოებიც არსებობდნენ. როგორ შეაფასებდით აი ამ აქტს, რომელიც არსებული ინფორმაციით 1500-ამდე პატიმარს შეეხება?
დავიწყოთ, თქვენ ძანეთ, რომ ამნისტია ჰუმანური აქტია და მოლოდინები პატიმრებში იყო ძალიან დიდი, როდესაც დაანონსდა ამნისტიის კანონპროექტის მიღება. იმასაც აქვს მნიშვნელობა, იმისიც უნდა შევაფასოთ, რომ როდის ხდება ამნისტიის გამოცხადება და ამნისტიის კანონპროექტზე მუშაობა. როდესაც ამნისტიის მიღება ხდება მას შემდეგ, როდესაც პოლიტიკური პროცესები არის ძალიან ცვალებადი, ვთქვათ, მიმდინარეობს სახელმწიფოში, მაგალითად სახელმწიფო შეცვლას, როდესაც ეხება არჩევნების გზით არჩევნებს. მიმდინარე ამნისტიის კანონპროექტი შემუშავებული იქნა არჩევნების შემდგომ. არჩევნების წინ დაანონსებული ამნისტიაზე ძალიან დიდი მოლოდინები გაჩნდა მართული პარტიის მიმართ, როგორც დღეს ხდება ცნობილი. ხალხმა მართლ პარტიას ხმა ზუსტად იმ მოტივით და მიზნით მისცა, რომ გამოცხადებოდა ამნისტია და მათი ოჯახის წევრები გათავისუფლდებოდნენ საპატიმროებიდან. მოლოდინი ნამდვილად დიდი იყო პენიტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე კანონპროექტის მიმართ, თუმცა მივიღეთ ის, რომ მიმდინარე ამნისტია არის ძალიან ვიწრო წრეზე გათვლილი. რა თქმა უნდა, უნდა გავითვალისწინოთ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებაც, მაგრამ როდესაც ცხადდება ამნისტია ჰუმანური საყოველთაო აქტი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ინიჭება, ვის შეეხება ეს ამნისტია. ეს არ არის ჩვეულებრივ პროცესებში და მშვიდობიან ვითარებაში მიმდინარე პროცესები. აქ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესი პანდემიასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა თავიდან პანდემია როცა გამოცხადდა და შიში გაჩნდა იმის, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში არ დაფიქსირებულიყო და საფრთხე იყო კოვიდის დაფიქსირების, ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ გამოცხადებულიყო ამნისტია და ამუშავებულიყო ყველა შესაძლო მექანიზმები, რომ მომხდარიყო პატიმრების გათავისუფლება, ვინც არ წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის დიდ რისკს. აქედან დაკავშირებით, ეს კანონპროექტი შეიძლება ითქვას, რომ დაგვიანებულია, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით პენიტენციურ დაწესებულებაში რა სიტუაცია, რიგ შევიდა COVID ინფექცია და ძალიან დათგუნული არიან პატიმრები, შეშინებულები არიან ერთი მხრივ COVID ინფექციასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ მიმდინარე კანონპროექტთან დაკავშირებით.
Те амнистис инициировали редакция თავდაპირველი პროექტით, როგორც ვიცით, სისხლის სამართლის კოდექსის 54 მუხლს ეხებოდა, მოგვიანებით მეორე მოსმენაზე მას დაემატა 30 მუხლი. აი, რამდენად შეიძლება ეს გაფართოება და მისი გაფართოება ამით მაინც არ მოხდა, თქვენ ბრძანებთ, რომ მისი მასშტაბი არ შეცვლილა?
რეალურად მაინც არ დიდათ არ გაფართოებულა ეს წრე, იმიტომ რომ კარგი იყო, მანამდე ჩატარებული იყო, ქონოდა ჩვენ სტატისტიკური მონაცემები, რა მუხლებით არიან შეჯავრდებულები. ჩვენ ძირითადად რეკომენდაცია გქონდა ქალ და არასულ პატიმრებზე, ძირითადად რა მუხლებით არიან შეჯავრდებულები და რამდენ პირს შეეხებოდა ამნისტია. ჩვენ ამნისტიასთან ერთად უნდა მოხდეს შემდგომ სხვა ღონისძიებების ამუშავება, მაგრამ დღეს თემა არის ის ამნისტიის კანონპროექტი. გაფართოვება ჩვენ ნახეთ, რომ თავდაპირველად რა ციფსაც იზახნენ 1000-მდე პატიმარს, შემდგომ მოხდა, რომ 1500-მდე შესაძლოა გათავისუფლდეს. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ამისის კანონპროექტში არის პირობა საკუთრების წინააღმდეგ და ძალადობრივ მუხლებთან დაკავშირებით, დაზარალებულის თანხმობა უნდა მიიღოს მსჯავრდებულმა, რომ მოხდეს მას შეეხოს ამნისტია და ისარგებლოს ამნისტიის შეღავათებით. ჩვენ არ გვაქვს წინასწარი გარანტია იმისა, ვის შეეხება ეს ამნისტია, რათა ციფრებზე ვსაუბრობთ, შეიძლება დიდმა პროცენტმა დაზარალებულების ეს თანხმობა არც კი მისცეს მსჯავრდებულებს, ხო ესეც უნდა გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორიც. თუმცა არის მუხლები საკუთრებასთან დაკავშირებით და არის მუხლები ძალადობრივ ქმედებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისაგან, უნდა შეფასდეს ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოებაც. თუმცა შეიძლებოდა ამ ამნისტიის პროექტში და დადებითად იქნებოდა აღსანიშნავი, თუ ყველა პატიმარზე გავრცელდებოდა თუნდაც მცირედი სასჯელის მოკლების სახით მაინც ჩადებული იყო პირობა. ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ქალ პატიმრებზე ყოფილიყო პირობა თუნდაც 1/4-ი ან 1/5-ი დანიშნული სასჯელის მოკლებოდა მათ და შემდეგ უკვე სხვა შეღავათების უფრო ამუშავდებოდა.
ჩვენ ვიცით, რომ არაძალადობრივ დანაშაულებს შეეხება ძირითადად ეს ამნისტია, სხვადასხვა ქონებრივ და ეკონომიკურ.
36-ე მუხლიც არის ჩადებული გარდა ოჯახური ძალადობრივისა.
და
ნამდვილად დადებითად შემიძლია აღნიშნო, რომ დაზარალებულის თანხმობა ნამდვილად აუცილებელია.
ნარკოტიკის პირად მოხმარებასთან დაკავშირებულ დანაშაულებებს შეხო ამნისტიის მუხლების ჩამონათვალში, ნუ ამ პროცენტულად ნარკოდანაშაულმა უფრო დიდი ფართობი, დიდი მასშტაბი მოიცვა. რა სიტყვით ამაზე, რა თქვა?
რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია და რა თქმა უნდა დადებითად ვაფასებ, თუმცა ნარკოდანაშაული ჩვენს ქვეყანაში ხარვეზიანი პროცესია, როგორც ვიცით, და პირადი მოხმარებისთვის ადამიანის ციხეში გამოკეტვა ესეც რა თქმა უნდა მიუღებელია უფლებადამცველებისთვის. აქედან გამომდინარე ეს ამნისტია მხოლოდ ძირითადი ფაქტორი, უფრო ძირითადი ხაზი ამ ამნისტიის იყო ნარკოდანაშაული და არიან მსჯავრდებულები, რომლებიც შესწავლილი ყოფილიყო. ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ის იყო, რომ არა მხოლოდ პირდაპირ ეს ამნისტია ყოფილიყო გამოცხადებული და ის მუხლების შესულიყო, რომელსაც შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს არ შეხებოდა, რამეც შესწავლილიყო მდგომარეობა, ხო, პირველად იმსჯავრდება დახასიათებები მსჯავრდებულების, რამდენად საფრთხეს წარმოადგენდნენ, რამდენად შესაძლებელი ყოფილიყო, რომ თქვათ 1/4-ი 1/5-ი მოკლებოდათ მსჯავრდებულებს. ანუ ეს ამნისტია არის ისე მიღებული, რომ ძირეული კვლევა და გათვალისწინება ამ პანდემიის არ მომხდარა ამას ვიძახით ჩვენ და აქედან გამომდინარე ვხედავთ, რომ როგორ იმება თაღელვა პენიტენციურ დაწესებულებაში, მსჯავრდებულები შიმშილობენ და ითხოვენ, რომ სასჯელის ნაწილის მოკლებას არ ითხოვენ, სრულიად პირდაპირ გათავისუფლებას, ხო? შესაძლებელი ყოფილიყო ამაზეც საუბარი და ამაზე მუშაობა. ასევე მოლოდინი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით იყო ჩვენი, რომ შეეხებოდა ეს ამნისტია ისეთ სისხლის სამართლის საქმეებს და იმ მუხლებს, სადაც პოლიტიკური მოტივები იკვეთება. პოლიტიკური ნიშნით ხდება ადამიანების დაპატიმრება და მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა.
დიახ, რაც არ მოხდა.
რაც არ მოხდა ნამდვილად და სამწუხაროა ეს ფაქტი, რომ არ იყო გათვალისწინებული არაერთი ორგანიზაციის რეკომენდაცია.
აი, და მთლიანობაში როგორ შეაფასებით მაშინ, აი, რა მიზანს და რა ლოგიკას ხედავთ ამნისტიის აღნიშნულ აქტში? ეს გარკვეული ლოგიკას ექვემდებარება ხოლმე, როგორც წესი, ამნისტიის აქტები?
თუ გავითვალისწინებთ პერიოდს, როდის არის ამინისტია მიმდინარე, ამინისტია მიღებული, ეს მოყვა არჩევნების პერიოდს, მართლმა გუნდმა წინასწარ გაცემული პირობა, რაც ჰქონდა და ჩვენ არაერთი პატიმრის გამოგვისმენია, რომ თუ გაიმარჯვებდა მართველი გუნდი ამ არჩევნებში, გამოაცხადებდა საყოველთაო ამინისტიას და ამის შესახებ, სანამ ამინისტიის კანონპროექტი დარეგისტრირდებოდა, მანამდე ვიცოდით უკვე ადვოკატებმა და უფლებადამცველებმა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო და ეს პირობა ჰქონდათ პატიმრებს. არაერთი პატიმრები აცხადებდნენ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, რომ თუ მართველი გუნდი გაიმარჯვებდა, ამინისტიას მიიღებდნენ ისინი. ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აი ამ საარჩევნო პერიოდს მოყვა ის დაპირება, დაპირებული ამინისტიის კანონპროექტი, რაც დღეს გვაქვს.
შეიძლება ითქვას, რომ ამნისტიის აქტი, რომელიც მზადდება და რომელიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულებებზეა გათვლილი, ნუ ფაქტია, რომ საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს და ეს თქვენც აღნიშნეთ. კანონპროექტმა ამნისტიის შესახებ ბევრს გაუჩინა უსამართლობის განცდა. თქვენი აზრით, აი რამ გამოიწვია ეს მღელვარება? იზიარებს თუ არა იმ მოთხოვნებსაც, რასაც პატიმრების ახლობლები აყენებენ, რომ გულისხმობთ სასჯელის 1/4-ით შემცირება ყველა პატიმრისთვის, რომ მოხდეს?
შესაძლებელი იყო, რომ სიღრმისეულად შესწავლილიყო ეს საკითხი, რა მოხლებით არის ამ სჯავდებულები, ამის სტატისტიკა გაკეთებულიყო და ვფიქრობ, რომ არ იქნებოდა ურიგო, რომ მომხდარიყო 1/4-ზე ან 1/5-ზე საუბარი. ვფიქრობ, სასჯელი პენდენტური დაწესებულების ძალიან მაღალი სასჯელებია და ამით არ მოხდებოდა პირდაპირ ბევრი სჯავდებულის გათავისუფლება, თუმცა შემდგომ შეღავათებით ისარგებლებდნენ, როგორც არის პირობით გათავისუფლება, სამაჯურით გათავისუფლება, შინაპატიმრობა ვით შეცვლა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მათ ჰქონდათ ეს მოლოდინი, ეს განცდა და ეს დაპირება, რომ მათაც შეეხებოდათ ამნისტიის კანონი და ეს რო არ მოხდა, ისინი თავს გრძნობენ ნამდვილად მოტყუებულად და ზუსტად აი ამან გამოიწვია ეს პროტესტი. ამაზე საუბარი და ამაზე მუშაობა ნამდვილად კარგი იქნებოდა, მოეხდინა პარლამენტს, არა მხოლოდ აი ამ ვიწრო წრეზე მოერგო ეს ამინისტია, მიმდინარე ამინისტია და მომხდარიყო განსაკუთრებით ქალპატიმრებში, რა ნახეთ ჩვენ, რომ კოვიდ ინფექცია შესული, შიმშილობენ ქალი პატიმრები, მღელვარება ძალიან დიდია, არიან ქრონიკულად დაავადებულები, ანუ მათი საქმეები მაინც რომ შესწავლილიყო და შესულიყო და ქალ პატიმრებზე უფრო მეტი ის მომხდარიყო, შემდეგ კი ჩაემატა მოხლები, ჩვენ ნახეთ რეკომენდაციების შედეგად, თუმცა 1/4-დან 1/5-ის მოკლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, დანიშნული სასჯელის.
აი თუ შეიძლება ამ ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებზე რომ უფრო ცალ უფრო დეტალურად შევჩერდეთ, მაშინ თქვენ ბრძანებით, რომ თქვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ცალკე გამოყოფილიყო, ხომ, ქალი პატიმრების საკითხი და მათ შეღავათებით?
კი, თვითონ კანონმდებლობაც გამოიტანა, ხო, ცალკე მუხლათ არის, მაგრამ მუხლათ ქალი პატიმრების საკითხი და იქ შეიძლებოდა ამის გათვალისწინება, რომ ქალ პატიმრებს უფრო მეტი შეღავათი გავრცელებულიყო.
რა ტიპის შეღავათს გულისხმობთ? რას გულისხმობთ?
აი 1/4-ის დანიშნული სასჯელების მოკლება. რო გავრცელებულიყო, ეს მეტად უფრო გააუმჯობესებდა პროცესს და უფრო მეტ პატიმარ შეეხებოდა ეს ამნისტია. ნებათაღელვა აღარ იქნებოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში. დღეს თქვენ ხედავთ რა ფონზე მიმდინარეობს, პროტესტია, შიმშილობენ პატიმრები და ეს პროცესი ნამდვილად რისკებთან არის დაკავშირებული და ხელისუფლებამ ამაზე სერიოზული ღონებიჯები უნდა გადადგას. ჩვენ ვიცით, რომ პატიმრებს უნდათ დაკავშირება, მაგრამ იმის გამო რომ ნებათაღელვა ზოგს არ აქვს საშუალება ტელეფონზე დაკავშირების და პენიტენციურ დაწესებულებაში განსაკუთრებით ქალ პატიმრებში არის ძალიან დაძაბული სიტუაცია ამ მხრივ, რომ ისინი ითხოვენ ამნისტიაზე, მათზე გავრცელდეს 1/4-ი დანიშნული სასჯელის მოკლების ან 1/5-ი მაინც.
თუმცა აი ამ დამატებითი მუხლების საფუძველზე ქალთა ნაწილს მიეცა საშუალება, რომ შინა პატიმრობის,
მხოლოდ იმათ, ვისაც ყავთ კანონპროექტის მიღების პერიოდში არასრულწლოვანი შვილები და ესეთი ბევრი არ არის დაწესებულებაში.
კალათნოეკა, ბევრი ოპონენტის დარად თქვენს ფიქრობთ, რომ გაბერილია მუხლების რაოდენობა და ამ მუხლებს შორის ბევრია ისეთი მუხლი, რომელიც პრაქტიკაში არც კი გვხვდება და თითქოს რაოდენობრივად ბევრია 70-ზე მეტი მუხლი, მაგრამ რეალურად
კი, მაგრამ მუხლები, რომლებზედაც წილად არ არის ამ შეჭავდებულები პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული.
კი, რა, კერძოდ
ნამდვილად კი, ნამდვილად. პირველი ნაწილი იარაღის ძირითადად უფრო ჯარიმებზე არიან პატიმრები, უფრო პირობით თავისუფლების აღკვეთა აქვს. მე მესმის, რომ პროპაციასაც ეხება და ძალიან დადებითი ეს პროცესი, თუმცა აქ ჩვენ უფრო სწორება გვაქვს პენდენციურ დაწესებულებაში მოთავსებულ ადამიანებთან. მე ამ ყველაფერს უკავშირებ იმას, შეღავათები მეტი უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიის პირობებთან გათვალისწინებით და პანდემიის დაძაბული სიტუაციიდან გამომდინარე პრევენციის მიზნით, უფრო რომ შეხებოდათ ეს ამინისტია პატიმრებს, ვინც არის პენიტენციურ დაწესებულებაში. მუხლებითი ბევრია, 70-მდე მუხლია და თვითონ როგორც აანონსებენ, 1500 პატიმარი გათავისუფლდება, 1500 ადამიანს შეეხება ეს ამინისტია, ხოლო პატიმარი რამდენია, ამაზე შემდეგ მივიღებთ ალბათ უფრო დეტალურ სტატისტიკას.
ამნისტია შეეხება ისეთ დანაშაულებებს, როგორც არის ქურდობა, ფალსიფიკაცია, ქონების დაზიანება, სხეულის დაზიანების ზოგიერთი კატეგორია, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძირითადად ნარკოდანაშაულს შეეხება. აი, პირველად ინფორმაციით, კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, მსჯავრდებულთაგან 680-მდე პირი სასჯელს 680-მდე პირი არის სწორედ ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული და ასევე 263 მუხლით გათვალისწინებული ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული, გარდა გასაღებისა, რასაკვირველია. აჩვენებს თუ არა ამ ასეთი და შესაძლებელია კიდე უფრო გაიზარდა ამ უკვე დამატებების ფონზე ამ პატიმრების რაოდენობა. აჩვენებს თუ არა ამნისტიის ინიცირებული კანონპროექტი იმას, რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზება საჭიროა, როგორ ფიქრობთ?
ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ წლებია ვიძახით, რომ ნარკო ლიბერალიზაცია აუცილებელია ქვეყანაში მოხდეს და ეს ამნისტია მხოლოდ ერთჯერადია, ხო, ერთჯერადის სახით თავისუფლებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამაზე საკანონმდებლო ცვლილებები მოხდეს. ამას ჩვენ წლებია ვიძახით, არაერთი რეკომენდაცია, არაერთ ორგანიზაციას გაცემული და ეს ადამიანი, რომელიც პირადი მოხმარებისთვის პირადად მოიხმარს ნარკოტიკს, არ უნდა იყოს ციხეში ნამდვილად.
თუ შეიძლება
ამ ფონით, რომ ამნისტიას ზე თავისუფლება პატიმართა რაოდენობა ნარკოდანაშაულისთვის, ანუ ვფიქრობ, რომ მეტი წილი ნარკოდანაშაულისთვის შეიძლება გათავისუფლდეს, რაც ისედაც ხარვეზიანი პროცესია და ეს ადამიანები ისედაც არ უნდა იყვნენ ციხეში. ამნისტია შეიძლება უფრო მეტი მუხლი დაემატებინათ იქიდან გამომდინარე და უფრო მეტ პატიმარზე ყოფილიყო ამ შეღავათის გავრცელება.
სპენეს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი ონლაინ საშუალებით არის ეკა ქობისაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დასვით შეკითხვები ამნისტიის აქტთან დაკავშირებით. ამ ცოტა ხანში დაიწყება საკომიტეტო მოსმენა, სადაც უკვე მესამე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც მესამე მოსმენით უნდა უყარონ კენჭი უკვე ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს. თუ ქალბატონო ეკა, თუ შეიძლება ცალკე რომ განმარტოთ, რა ცვლილება შევიდა კანონპროექტში უვადო პატიმრებთან დაკავშირებით? სისხლისამართლის კოდექსის 263 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებულ პირებს შეეხება, თუ არ ცდებით?
უვადო პატიმრებთან დაკავშირებით ერთ განმარტებას გავაკეთებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ერთხელ გააკეთა ეს განმარტება და მსმენელსაც მივაწვდი ამ ინფორმაციას. ჩვენ რეკომენდაცია გაუგზავნეთ საქართველოს პარლამენტს. როდესაც მოხდა 2012 წელს საყოველთაო ამნისტიის გამოცხადება და მოხდა მასობრივი გათავისუფლება პრეზიდენტზე და თითქმის ყველა პატიმარს ეხო ეს და პირდაპირ იყო აღნიშნული 2012 წლის ამნისტიაში, ყველა პატიმარს ეხებოდა, მათ შორის უვადო მსჯავრდებულებს. უნდა აღინიშნოს, რომ უვადო მსჯავრდებულებს ვერ შეეხვეს ამნისტია ფიზიკურად, სასამართლოებმა ვერ განსაზღვრეს სასჯელის ათვლა, დაწყების და დასრულების, სასჯელის დასრულების ვადის ათვლა. შემდეგ მოხდა ისე, რომ შეწყალების შედეგად 10-მდე პატიმარი ყავს ჩვენ ამ საკითხზე, მათ განესაზღვრათ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ძირითადად 30 წლის ვადით. შემდეგ ჩვენ ვითხოვდით, რომ ამ პატიმრებს შეხებოდა 2012 წლის ამნისტიამ, რომ უკუძალა აქვს კანონს, თუმცა სასამართლოებმა ეს არ გაითვალისწინეს და მათი განაჩენი ისე უვადოდ განსაზღვრეს და ჩვენ ეს ანამდვილად ხაროზიანი პროცესია და ეს პატიმრები არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ იმ პატიმრებთან, ვისაც 2012 წელს შეეხო ამნისტია. ამას საკითხთან დაკავშირებით კარგი იყო ამ კანონპროექტის ფარგლებში მომხდარიყო ამ ხარვეზის აღმოფხვრა და ვისაც 2012 წლის შემდეგ შეეცვალა უბადო თავისუფლების აღკვეთავადიან თავისუფლების აღკვეთით, აი ამ სჯავრდებულებზეც მომხდარიყო 2012 წლის ამნისტიის გავრცელება, ანუ საშილის 1/4 ჩამოკლება, თუმცა ამაზეც ფაქტიურად ვეღარ იმსჯელებენ, იმიტომ რომ მესამე მოსმენით არის უკვე. ეს პატიმრები ისევ პენდენციურ დაწესებულებაში არიან და ფაქტიურად არათანაბარ მდგომარეობაში არიან სხვა პატიმრებთან და მათ მიმართ შეიძლება ითქვას, რომ დისკრიმინაციული მიდგომაც განხორციელდა. რაც შეეხება 263 მუხლის ცვლილებას, ეს ნამდვილად დადებითად აღსანიშნავი პროცესია და ამაზე არაერთი რეკომენდაცია იყო, რომ უნდა განესაზღვროთ ვადიანი თავისუფლების აღკვეთით, ორასი გარდა გასაღებისა ჩვენი რეკომენდაცია იყო ესეთი.
Да, განესაზღვროთ ვადიანი, განესაზღვრებათ უფრო სწორად ალბათ ვადიანი
თავისუფლების აღკვეთა.
20 წლის ვადით თუ არ ვცდებით,
ხო? 20 წლის
ვადით, დიახ. მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე და მოусმინოთ მას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი თქვენთან ქალბატონო ეკა. გისმენთ დილამ შვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო ეკა. ეხლა გისმენთ ეხლა და თქვენ არ ვიცი ბძანდებით თუ არა მოქმედი ადვოკატი, მაგრამ მოქმედი ადვოკატები ცხადია ასე ილაპარაკებენ მატერიალურად არიან დაინტერესებული ამ ამინისტიით და თავისთავად ცხადია და ეხლა კიდევ ისედაც მართველ გუნდს ადანაშაულებენ რომ გარიგებაში ამ კრიმინალთან რო გამოუშვან მასიურად წარმოიდგინეთ ჯერ ისედაც არეულია ქვეყანა რა ამბავი იქნება და რა უბრალოდ რომ შეუმცირონ ეს იქნება სუფთა გარიგებაზე ლაპარაკი მე კიდევ ოჯახურ ძალადობას როცა ახსენებთ მაშინ უნდა ესე იგი როცა ქალებს შეეხება მაშინ უნდა დაეკითხოთ დაზარალებულებს და როცა ზოგადად ეხება ყველა დანაშაულს მაშინ არა შავს არა რა დისკრიმინაცია ბოლოს და ბოლოს და დაზარალებულებს ყველა შემთხვევაში უნდა შეეკითხოთ რა უცა ქალებს შეეხება ხო მაშინ უნდა შეეკითხვა როგორ შეიძლება ისე დაგადანაშაულები
ამას მე მგონი არასწორად გაიგეთ ბოდის მოგიხდით მე მგონი დაასრულეთ და გაგცემთ
პასუხს დავასრულე მე კითხეთ
მე დაანოს და ჟურნალისტის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი გახლავართ და რა თქმა უნდა ადვოკატებასაც ვახორციელებ რა შეეხება დაზარალებულის თანხმობას, აქ არის 126 მუხლი ძალადობრივი დანაშაულები გარდა ოჯახური ძალადობის. ანუ ოჯახური ძალადობა საერთოდ არ ეხება ეს და ამიტომ ქალის თანხმობა ქალბატონებიც არიან ოჯახურ ძალადობაზე. ანუ ამ შემთხვევაში მე მგონი არასწორად გაგვიკეთ 126 მუხლი დაზარალებული მამაკაცებიც ძალიან ბევრია და ქალბატონებიც ძალიან ბევრია. მათ თანხმობა საუბრობდით თორე ოჯახურ ძალადობაზე ისედაც არ ეხება შესაბამისად ამ არათანაბარ მდგომარეობაზე ნამდვილად ვერ დაგვატანაშაულებ. რაც შეეხება კრიმინალების გამოშვებას მე თავიდანვე აღვნიშნე რომ უნდა შეფასებულიყო ეს პროცესი და უნდა შეეხოთ იმათ ვისაც მის ნაკლებად საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის და მე არ ვიწახდი სულ გათავისუფლებას ჩვენი რეკომენდაცია დანიშნულ სასჯელს მოაკლდეს გარკვეული წლები.
აქ ბევრჯერ ითქვა რომ არაძალადობრივ დანაშაულს შეეხება და რადგანაც მსმენელისთვისაც საინტერესოა იქნებ დავაზუსტოთ რა ტიპის არაძალადობრივ დანაშაულზეა ლაპარაკი ქალბატონო ეკა
საკუთრების წინააღმდეგ მიმდინარე ქურდობაზე, საკრედიტოზე, ისეთი სადაც ძალადობრივი, ანუ დაზარალებულს უშუალოდ არ შეხებიან ძალადობრივად და მის რიგ შემთხვევაში მის დაუსწრებლად ან მის მასთან ერთად მის ჩარევის გარეშე მოხდა დანაშაული ან ადამიანს ზიანი მიადგა ისე რომ ან ფიზიკური ტკივილი და ფიზიკური ძალადობა მას არ შეხებია.
პანდემიის გათვალისწინებით როგორ ფიქრობთ ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ რომ არასახარბიელო მდგომარეობაა საშიშ აღსრულების დაწესებულებებში პანდემიის გათვალისწინებით უფრო შეიძლება და უფრო ფართო ყოფილიყო ამნისტიის აქტი და რა მიმართულებით შეიძლება და გაფართოვებულიყო როგორ ფიქრობთ
ზუსტად ამას ვიზახით, რომ პანდემიიდან გამომდინარე და პანდემიის პრევენციის მიზნებიდან გამომდინარე უნდა მომხდარიყო ამნისტია და გათავისუფლებულიყო ისეთი პატიმრები, რომლებიც საზოგადოებისთვის უფრო ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენდა და უფრო ამილიკულება უნდა ჩატარებულიყო, რამდენი პატიმარია ისეთი და რა მუხლებით არიან. ასევე პირობები შეიძლებოდა ჩაწერილიყო, პირველად იმსჩავდება არ შეხებოდა რეციდივს მაგალითად, პირველად იმსჩავდება როცა იყო და ეს ყველაფერი უნდა გათვალისწინებულიყო აქედან ბევრი პატიმარი დააღწევდა პენიტენციურ დაწესებულებიდან გათავისუფლდებოდა, მაგრამ მათი მხრიდან რისკები ძალიან დაბალი იქნებოდა საზოგადოების საფრთხეებიდან გამომდინარე.
რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებიდან? მღელვარება სწორედ ამნისტიის აქტთან დაკავშირებითაც არის ამას ერთვისთან ეს
შემთხვევა? რა თქმა უნდა ამას მოყვა ეს მღელვარება, ამას დაერთო თან COVID ინფექციის დადასტურება პენიტენციურ დაწესებულებაში და შემდეგ გითხრათ, რომ ვინც მე მიკავშირდება და ვისანაც მე მაქსაუბარი, მღელვარება ნამდვილად ძალიან დიდია პენიტენციურ დაწესებულებაში, განსაკუთრებულ მე რა ინფორმაცია მაქვს ქალთა დაწესებულებაში. ნებათაღელვა ძალიან დიდია მღელვარება და ისინი ითხოვენ, რომ ყველაზე გავრცელდეს ეს ამნისტია. რა თქმა უნდა, ყველას ვერ შეეხება, მაგრამ შეიძლებოდა გარკვეულ მუხლებზე ყოფილიყო მეტი შეღავათი, 1/4-ის ან 1/5-ის მოკლება დანიშნული სასჯელების. ეს იყო ზუსტად. ამაზე ბევრი პატიმარ შეეხებოდა, შეიძლება ბევრი არ გათავისუფლებულიყო, თუმცა შემდგომ შეღავათები იმუშავებდა. მაგალითად, როდესაც ხდება თავისუფლების აღკვეთის შეცვლა უფრო ნაკლებად მძიმე სასჯელისგან, შინაპატიმრობისგან, სამაჯურისგან, გათავისუფლებისგან, პირობით ვადამდე გათავისუფლებისგან, იქ უკვე ინდივიდუალურად ხდება საქმეების განხილვა და ინდივიდუალურად ხდება შეფასება ეს ადამიანი რამდენად საფრთხეს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის. აქედან გამომდინარე, თუ მოხდებოდა დანიშნული სასჯელის შემცირება, უფრო მეტ პატიმარს გაუჩნდებოდა იმ ამ შეღავათით სარგებლობის საშუალება და შემდეგ მოხდებოდა აი ამის გადაფასება, ვის უნდა დაეტოვებინა პენიტენციური დაწესებულება, ვინ იყო უფრო დაბალი რისკი საზოგადოების საფრთხოების, ვიდრე მასობრივი გათავისუფლება ყოფილიყო.
თქვენმა ორგანიზაციამ რა რეკომენდაციები წარუდგინა კონკრეტულად და რამე თუ იქნა გათვალისწინებული თქვენი რეკომენდაციები? და
ჩვენ უვადო მშთავდებულებთან დაკავშირებით აზრდას წერან მოგახსენეთ, ის უწერილობით მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია, თუმცა რაც პანდემია დაფიქსირდა, ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა გამოხმაურება და პარლამენტისადმი რეკომენდაცია, რომ მომხდარიყო ამის გათვალისწინება ქალპატიმრებთან დაკავშირებით და მომხდარიყო აი ამ შეღავათები ის გაკეთება მათზე.
და გათვალისწინებული მათგან
არც ერთი. არა, ჩვენ ნახეთ, რომ პანდემია ამდენი თვეა უკვე არის და არც ერთ გათავისუფლების მექანიზმი არ გააქტიურებული, არ ყოფილა შეწყალების მექანიზმი გააქტიურებული, ასევე სამაჯურებით გათავისუფლება, ამ პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმი უფრო მეტად გააქტიურებული, პირიქით მოხდა, დაიკეტა საპატიმრო დაწესებულებები, შეეზღუდათ მათ საზოგადოებრივ გარე კონტაქტი საზოგადოებასთან, თქვენიცით რომ მოხდა პაემნების აკრძალვა, ოჯახის წევრებთან შეხვედრა შეეზღუდათ პატიმრებს, იმის გათვალისწინებთ, რომ უფრო მეტი გამოთავისუფლებული იყო პენიტენციურ დაწესებულება და გათავისუფლებული იყო პატიმარი, პირიქით მოხდა ჩაკეტვა მთლიანად პენიტენციურ დაწესებულების. თუმცა ის რისკი, რასაც ხედავდით, რომ შეიძლებოდა COVID ინფექცია შესულიყო პენიტენციურ დაწესებულებაში, ეს რისკი სამწუხაროდ გამართლდა და ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ყოველ პატიმრები COVID-ით დაინფიცირებული და საპატიმროდან ძალიან მძიმე სიტუაციებს გვაწვდიან პატიმრები.
ქალოდნაეკა, აი ქალ პატიმრებზე ბძანებდით თქვენ, თუ შეიძლება მსმენეთ, რომ გავუმოვარდოთ, რა ცვლილება შევიდა, ანუ რას ნიშნავს შინაპატიმრობა იმ ქალებისთვის, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ და დაახლოებით ანალოგიური შეღავათი გავრცელდა ასევე სტუდენტებზეც და თუ შეიძლება რომ უფრო განმარტოთ, უფრო დაძლევთ?
მათ ექნებათ საშუალება და უბრუნდნენ ოჯახებს, იყვნენ თავიანთ ოჯახის წევრებთან სახლში, მათზე გავრცელდება მეთვალყურეობა სპეციალური, პრობაციის სააგენტო გაახვესტი განახორციელა სპეციალური მეთვალყურეობას, ისინი იქნებიან კონტროლზე, თუმცა მათ იქნებათ შესაძლებლობა, რომ იყვნენ სახლში და ჰქონდეთ კომუნიკაცია თავის ოჯახთან.
ჩვენ საუბრის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. თუ შეიძლება რომ ამ მთლიანობაში შევაფასოთ მაშინ როგორ აფასებთ თქვენ ამ ამნისტიის აქტს და რა სურვილი
ვფიქრობთ, თავიდან აღნიშნემ, ეს ამნისტია ყოფილიყო უფრო მეტად ფართო, უფრო საყოველთაო, თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე, თავისი მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენ ამნისტიის კანონპროექტი არის ჰუმანური აქტი და უფრო მეტ მსჯავრდებულს შეხებოდა ეს ამნისტია, რა თქმა უნდა, გათვალის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გათვალისწინებითაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ვიწრო წრეზეა ეს ამნისტია და ეს მართლმა გუნდმა შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დადებითად ჩაეთვალოს ეს ამნისტიის მიღება, თუმცა ვნახეთ, რომ პროტესტი უფრო დიდია, ვიდრე დადებითი ცვლილებები.
როგორ ფიქრობთ,
გამომდინარე, არის ძალიან ვიწრო წრეზე გათვლილი ეს ამნისტიის კანონპროექტი.
რატომ მოხდა ასე? როგორ რა ამას მოუწოდა?
ანუ ამნისტიის კანონპროექტის მიღების გარეშეც სახელმწიფოს უნდა უფრო მეტიქმედით ღონისძიება გადაედგანო, ეს ისეთ მუხლებს ეხება ეს ამნისტია, რომ ისედაც შეიძლებოდა სხვადასხვა მექანიზმებით ამ პატიმრებისგან გათავისუფლება. ესენი არ დიდათ არ წარმონაკლები რისკია საზოგადოების უსაფრთხოების თვალსაზრისით და შეიძლებოდა ამ ხალხის ისედაც გათავისუფლება უფლება პანდემიის პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებიდან შინაპატიმრობის შეცვლთან სხვა შეღავათების გათვალისწინებით.
და ნუ მაინც სიფთხილა სახელმწიფომ როგორ ჩანს, ხომ? აი რითი აიხსნება ეს მისი ეს სიფთხილე, როგორ ფიქრობთ?
ფიქრობთ, იფრთხილა ნამდვილად და მე უფრო მე ძალიან ისეთი მეტწილათაც იფრთხილა აქედან გამომდინარე და როდესაც ამნისტია ხდება, შეფასება უნდა იყოს უფრო დადებითი და არ უნდა ხდებოდეს ესეთი საპროტესტო მუხტის აგორება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო უფრო თავი დაიზღვია და გამოაცხადა ამნისტია, თქვა რომ ის ჰუმანურ მიდგომებს უჭერს უფრო მხარს, თუმცა ნახეთ რომ ამან უფრო მეტი ნებათა ღელვა და უფრო მეტი პროტესტი გამოიწვია, ვიდრე დადებითი შეფასება.
კეთილი, გმადლობთ ქალბატონო ეკა, მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ადვოკატი ეკა ქობესაშვილი, რომელმაც ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი შეაფასა. კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ცოტა ხანში 11 საათისთვის დაიწყება, რის შემდეგაც იგი პლენარულ ხდომაზე გავა. ამნისტია არსებული ინფორმაციით შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 70 მუხლზე მეტ და მთლიანობაში სავარაუდოდ 1500-მდე პატივარზე გავრცელდება. ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარია მოძრაობა ხალხისთვის ლიდერი ანადოლიძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო იმ ადამიანების რესოციალიზაციისთვის, რომლებიც საპატიმროებს დატოვებენ, არაფერს აკეთებს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 დასვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი ვიდრე რესოციალიზაციის პრობლემებზე ანადოლიძე თავად ისაუბრებდეს, მინდა ამნისტიის იმ აქტის შესახებ ვკითხო მოსაზრება, რომელიც ახლა მზადდება. დილამშვიდობის ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელს.
გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში რა სიტყოდით ამნისტიის იმ აქტზე, რომელიც პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრების მღელვარებისა და საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს? არასაკმარისად მიეჩნიათ მასშტაბი ამ ადამიანების აქტისა?
დიახ, ორი მხარე აქვს ამ ამნისტიის აქტს. ერთის მხრივ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ძალსახათა ვალის ჩაბარება, საარჩევნო ვალის ჩაბარება ქართული ოცნების მხრიდან. თვითონ კამპანიის განმავლობაში ჩვენ უბან-უბან ეზო-ეზო პირადად მე მესმოდა ამ შესაძლებლობის შესახებ, იმის შესახებ, რომ პირდებოდნენ ოჯახებს, ვისაც ყავდათ პატიმარი, ვისაც ყავდათ პირობით აღრიცხვაზე მყოფი პირი. რომ მათ შემოუღებდნენ შეღავათებს შესაბამისი მხარდაჭერისთვის. ეს მხარდაჭერა საარჩევნო უბნებთან ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, მე ჩემუბანში, დიდუბეში და ჩუღურეთში ეს ვნახეთ მშვენივრად და ეს არის აი ამ დაპირების შესრულება. თუმცა მეორეს მხრივ, როგორც ქრისტიანი ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი, მე თუ არის შესაძლებლობა ადამიანის გამოსწორებისა და მის სამოქალაქო ცხოვრებაში დაბრუნების, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერ უსურვებ პატიმრობაში ყოფნას. ანუ ამნისტიის აქტი ზოგადად არის ჰუმანური აქტი, ოღონდ ის უნდა იყოს მთელი ღონისძიებათა მთელი პაკეტის ნაწილი. ქართულ ოცნებას ამნისტია ჩატარებული აქვს, ერთი დიდი ამნისტია და მაშინაც გააკეთა ერთადერთი რამ: გააღო ჭიშკარი, გააღო საპატიმროს კარები. მაშინ როდესაც საპატიმროს კარის გაღება არის ერთი ნაბიჯი ამნისტიაში, მეორე არის ხელშეწყობა ამ ადამიანებისთვის, რომ რეინტეგრირდნენ სამოქალაქო ცხოვრებაში, რასაც ვერც მართმანამდე გაუკეთებია ქართულ ოცნებას და ახლაც არაფერი გვსმენი ამის შესახებ.
და ვიდრე ამ თემაზე უფრო ცხად ვისაუბრებდეთ, ქალბატონო, ანუ მსმენელი გვირეკავს და თუ შეიძლება ჯერ მას მოусმინოთ, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ქალბატონონა, მის როგორც თქვენ ქალბატონანას და ქალბატონო, აი თქვენ როგორც ევროატლანტიკური ქვეყნებში ნამყოფს, როგორი შეხედულება გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, ეხლა რასაც მართლა ეს საცუდაო მშარდებულის შობლები და ნათესავები იძახიან? ეს რამდენად ჩდება დემოკრატიის ფარგლებში, რომ თავისუფალი და დამოუკიდებელი და კონკურენტუნარიანი არჩევნები იყო, რომ იძახიან ვიწრომ? ეხლა იმ არჩევნებში რა გათავისუფლდა? ტყუილების დაპირება და მოსახლეობის მოტყუება იქიდან გამომდინარე, რომ თუ არის ადმინი ისეთი პრეცედენტი, მიხვდეთ ის, რომ აქაც კარგი ფაქტია შეწყალება, რომ სადმე პარლამენტის თავმჯდომარე დადიოდეს ევროპაში ან ამერიკაში ან ნატოს ქვეყნებში და პირდებოდეს მჯავრდობილობის შობლეს, კრებავდეს და ეუბნებოდეს, რომ აი თქვენ თუ გააკეთეთ არჩევას ჩვენს პარტიაზე, მაშინ მე თქვენს შვილებს გამოვაშვებინებ. ესეთი პრეცედენტი შეიძლება იყოს რუსულ დემოკრატიაში, ხო, თურქულ დემოკრატიაში, ან სადაც აზიურკრატიებში, ან ფეოდალოკრატიაში არა. აი ევროპაში თქვენ შადმე გინახავთ რამე პრეცედენტი არსებობს, იმით რომ ძალიან დიდი ბრალდება პარლამენტის თავმჯდომარესადმი, მე მგონი არსებული ფაქტი, რომ იბარებდა მშობლებს, ხდებოდა და აძალებდა, რომ ხმა მიეცათ პრორუსული ოცნებისთვის, რათა მათი შვილები ყოფილიყვნენ გარეთ.
კი, ძალიან კარგი კითხვაა. ნამდვილად ჩვენ ვიყავით, აი ჩემი კამპანიის დროს, რომლის დროსაც მოვიარე ფეხით, ხო, მთელი გუნდით ჩუღურეთი და დიდუბე. ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრი ეგეთი შემთხვევა, მშობლებთან საუბრის ოცნების კოორდინატორებმა, რომლებიც ყავდათ თითოეულ კორპუსში, ზუსტად იცოდნენ ვის ვინ ყავს სად. ანუ ნახეთ, ვის ყავს ოჯახის წევრი უცხოეთში, ვის ყავს ოჯახის წევრი საპატიმროში, ვის ყავს ოჯახის წევრი სახელმწიფო სამსახურში და შესაბამისად მიდიოდა ამ ხალხთან ვაჭრობა. ეხლა ეს გამოსვლები რატო ხდება მეების, რა, ოჯახის წევრების? იმიტომ რომ სავარაუდოდ, როგორც ის შემთხვევა ქონდა აფრიკის დასახლებაში, რომ დაპირდა დეპუტატობის კანდიდატი და გალეგალიზებას მიწის, აქაც ისე მოხდა. სავარაუდოდ ბევრად მეტ ხალხს დაპირდნენ ციხიდან გამოშვებას, ვიდრე ისინი შეძლებდნენ ამ დაპირების შესრულებას და ამიტომ არის ხალხი უკმაყოფილო. შედეგი არჩევნებზე ჩვენ ეს ვნახეთ ძალიან კარგად. ჩვენ ვნახეთ სრული მობილიზება აი ამ ნახევრად კრიმინალური სამყაროსი, ქუჩის სამყაროსი, ესე დავარქვათ. და მაშინ ამნისტია უკვე კარგავს თავის ძალიან თავისებურ მნიშვნელობას, რომელიც არის ჰუმანური აქტი, რომ ადამიანი თუ შეიძლება რომ ყავდეს სამოქალაქო ცხოვრებაში, არ უნდა ყავდეს ციხეში. ეს არის გარე გახდა პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართულმა ოცნებას ეს შემოიღო საარჩევნო გამარჯვებების იარაღად. ეს ხო წელს პირველად არ მოხდა.
ქალბატონო, ანუ დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას, რესოციალიზაციის თემას. თქვენ ბრძანებთ, რომ ამნისტიის პროცესი საპატიმროს კარის გაღებით არ იწყებაო, უბრალოდ კარის გაღებით იწყება, მაგრამ ამით არ მთავრდებაო. აი რა, მაგრამ გაუგებარია, რასაკეთებს მართველი უმრავლესობა რესოციალიზაციის პროცესისთვისო და ნუ რა შეიძლება გაკეთდეს მაშინ, როცა პანდემიაა ქვეყანაში და ისედაც ჭირს სამუშაო ადგილები?
აბსოლუტურად, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც აღნიშნეთ თქვენ. თუმცა წინა ამნისტიის დროსაც, ანუ ფართომასშტაბიანი ამნისტია რო ჩაატარეს მათ 2013 წელს, მაშინაც რა მოხდა, როდესაც გამოუშვეს პოლიტპატიმრები? მე ჩატარებული მაგ გასაუბრება თითქმის ყველა პოლიტპატიმართან, ვინც ჯანმრთელად იყო მაშინ. და ავიღოთ მაგალითად ასევე აი ეს დისიდენტი კობადავითაშვილის ცხოვრება, ხო, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. ქართულმა ოცნებამ ეს ადამიანები მხოლოდ გამოუშვა ციხიდან. და ამისთვისაც მადლობელნი არიან ისინი, მაგრამ სინამდვილეში ესენი დაუბრუნდნენ ცხოვრებას, სადაც მათ ხშირ შემთხვევაში არ დახვდათ არც სახლი, არც კარი, არც სამსახური, ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ოჯახური ცხოვრებაც არ დახვდათ და რაც მთავარია, უნარჩვევები როგორ გააგრძელებნათ ეს ცხოვრება, იმიტომ რომ ადამიანი 7, 8, 6 წელი რომ გააგრძელებს ცხოვრებას საპატიმროში, აი ავიღოთ ნორა კვიციანი, მე რამდენჯერმე მქონდა მასთან შეხვედრა, ხო? უკანონო პატიმრობა 6 წელი ქონდა მას მოხდილი. მართალია ამნისტიით არ გამოსულა, მაგრამ გამოუშვეს ადამიანი გარეთ ერთადერთი საკუთარი ოჯახის მხარდაჭერის ამარა. იგივეს უშვებიან ამათას ადამიანს. სინამდვილეში ნახეთ, პროგრამები ადამიანის მომზადება რეინტეგრაციისთვის იწყება ციხიდანვე და გრძელდება მას შემდეგაც. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ამ პროცესში, აი ამნისტიის პროცესში ვერც ერთი განცხადება, როგორ ამზადებს ქართული ოცნება ამ 1000 თუ 1500 ადამიანს რეინტეგრაციისთვის. ნახეთ რა მოხდება, ჩვენ ხომ ამას წინათ ველაპარაკებ ერთ-ერთი ყოფილი პატიმრის ოჯახის წევრს. მშობელი უმუშევარი, საცხოვრებელი სახლი არ აქვს, ცხოვრობენ ნაქირავებში და ამ ნაქირავების ფულს უხდის მერია, იმიტომ რომ უსახკაროებია. და შვილი გამოვიდა საპატიმროდან, რომელიც არ მუშაობს. ამ დღევანდელ პირობებში როგორ წარმოგიდგენია თქვენ საპატიმროში მყოფი ადამიანისთვის ხელშეწყობის გარეშე სამსახურის პოვნის შესაძლებლობა? ხო მიზერულია. ანუ ნახეთ რა მოხდება. შანსი იმისა, რომ მოხდება, ორი გზა არის. ან გაგვეზდება ჩვენ რეციდივის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ნაწილი ადამიანებს უბრალოდ დაბრუნდება კრიმინალში, ან შეიძლება ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ რაღაცნაირად ეს ხალხი წავა საზღვარგარეთ და რაღაცნაირად აურთქლება, ანუ საქართველოს წნეხი აღარ იქნება. ეს გავს გაგზელებას მიძინა ივანიშვილის ნათქვამისა, რომ ნუ თუ აქ ვერ იპოვეთ ეკონომიკურ შესაძლებლობას, მაშინ წადით უცხოეთში. ყველა შემთხვევაში ეს არის ნახევარ ფაბრიკატი იმისა, რასაც უნდა ერქვას ამნისტია.
კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, თუ შეიძლება მასაც მოუსმინოთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, იცით, მე მაინტერესებს ირაკლი დოკვაძის პატიმრობის ამბავი, ამდენი წელი არის, ნუ უსამართლოდ და ვიცით, რომ პოლიტპატიმარი ის პოლიტპატიმრების სიაში იყო 2013-ში, მაგრამ როგორც ქალბატონმა ეკა ბესელიამ ბრძანა, თურმე გამორჩათ მექანიკურად და იმის მერე, ნუ რო გამოგჩა მექანიკურად, ხო შეიძლება მერე გამოასწორო ეს ამბავი. და ახლა გარდაეცვალა ერთი თვის წინ, მე მგონი თუ ორის წინ, დედაც და ესე იგი კოვიდის გამო არც დასაფლავებაზე არ დაასწრეს. და აი ამის შესახებ თუ გიფიქრიათ, ქალბატონო, ანა თუ შეხვედრი ხართ ირაკლის, ან რა ვიცი, რამე ძალისხმევა თუ არსებობს რა ვინმეს მხრიდან. დიდი მადლობა.
გმადლობთ ქალბატონო ანა, რას უპასუხებით?
კი, მე შეხვედრი ვარ, მის გულშემატკივრებს სხვათაშორის და ბევრი ყავს. კი, და ძალიან ბურუსით და რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებით მოცული საქმეა მისი პატიმრობაში ყოფნა დღემდე. ალბათ ყველაზე უპრიანი იქნება რაღაცა ტიპის საგამოძიებო პროცესის დაწყება. ჯერ ეს ერთი თვითონ ზვიად გამსახურდიას ყოლობის საქმის გამოძიებას ხო არ დაადგა საშველი და არ დაადგა საშველი და ირაკლი დოკვაძის საკითხიც საკითხს ჭირდება ნამდვილად რაღაცა სიმართლის პროცესი, ხელშეწყობა, სავარაუდოდ რაღაცა საგამოძიებო პროცესის მაგვარი საქართველოს პარლამენტში. მე შემიძლია ამას ხელი მოუკიდო სხვათაშორის და უპორიანი იქნება, იმიტომ რომ მას ყავს ბევრი გულშემატკივარი, დამკავშირებიან ისინი ადრე, უბრალოდ ადამიანის გამოშვება ციხიდან, რომელსაც აქვს მის ჯილი, უადო პატიმრობა და ასე შემდეგ, ამას ჭირდება ბევრად დიდი ბიძგი გარედან სამ ინსტიტუტების თვალსაზრისით და ალბათ აპრიორი იქნება რაღაც ფართო საგამოძიებო პროცესის დაწყება, რომელიც ახლიდან განიხილავს მის საქმეს, მტკიცებულებებს და მე რეკომენდაციებს მისცემს უკვე სასამართლოს, რომ გადაიხედოს მისი განაჩენი.
ქალბატონო ანა, ჩვენ ისე რესოციალიზაცია რეინტეგრაციის საკითხს რომ მივიბრუნდეთ, რა შეიძლება, რა შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფოს?
სახელმწიფოს უკვე მოკლეული უნდა კონდეს ძალიან დიდი ხანია. ოღონდ ამას არაკეთებს ჩვენი სახელმწიფო ჩვეულებრივად უმაღლესი განათლების სფეროში. Და ძალიან ძალიან მიზერული იმედი მაქვს, რომ შესაძლებლობა აქვს იუსტიციის სამინისტროს და სასჯელო ახსულების დეპარტამენტს და სურვილი იგივე გააკეთოს პატიმრებთან მიმართებაში. აი ხა ჩემს მე მაქვს წერილი, მოქალაქის მიწერილი იანვარში ამ წლისა სასჯელო ახსულების დეპარტამენტის მიმართ. პასუხი მიღებული გვაქვს 10 დეკემბერს. ანუ წარმოიდგინეთ, თან თვითონ წერილში არის მითითებული. 11 თვით დაგვიანებით გვაქვს მიღებული მოქალაქის მიმართ ახსნა განმარტება. ხოთაშოვის რაზე. ტარიფები ციხიდან დარეკვაზე არის ბევრად უფრო ძვირი, ვიდრე ჩვენთვის თავისუფლებაზე მყოფი ადამიანებისთვის. ეგეც ცალკე საკითხია, მაგრამ ნახეთ, უნდა უკვე კონდეს მოკლეული სასჯელო ახსულების დეპარტამენტს. ბაზარზე რა ტიპის პროფესიაზე, რა ტიპის დასაქმებაზე არის მოთხოვნა და სად არის ამის ნიშა? ანუ ის რომ ჩვენ ახლა გამოუშვათ ადამიანები 1500 კაცი და ძირითადად ნახეთ რის იმედი აქვთ, ოჯახებს ურჩევნიათ ეს ხალხი ყავდეთ გარეთ, ვიდრე მარჩინონ ციხეში, რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც ადამიანი გამოყავს გარეთ, თუ ის კლავ უმუშევარი დარჩა, გარდა ამისა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციაც ხო ჭირდება. აუცილებლად უნდა იყოს გარდა ახალი უნარჩვევების მიცემისა, რომელიც შესაბამის იქნებოდა ბაზართან, ანუ ბაზრის შესწავლასთან, სად გვაქვს ჩვენ ნიშა, თქვა, დურგლობაში, კაფელის დაგებაში, არ ვიცი მე, 1000 სხვა ხელობაში, რომელზეც არის დაკვეთა ბაზარზე. ამ ინფორმაციას ჩვენი სახელმწიფო ეროვნულ უმაღლეს სასწავლებლების დონეზე არაკეთებს და პატიმრებზე გააკეთებს. მოგისმენია თქვენ სადმე მსგავსი მსჯელობა? არა, არანაირად. და მეორე, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. ადამიანები, რომლებიც ატარებენ წლებს შეზღუდული თავისუფლების პირობებში, საჭიროებენ დამატებით ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას. ეს მხარდაჭერა, ნუ, ნამდვილად არ არსებობს. არსებობს მექანიზმი, რომ ისინი უნდა გამოცხადდნენ, იმაში აღირიცხონ ელემენტარული, ანუ ელემენტარული მექანიზმი 4 კედლის მაგრამ შენ იქნები გარეთ, მაგრამ რა წნეხია ეს ოჯახზე? რა წნეხია ეს შენზე? ხს რომ უნდა აღძგე ფენიქსივი, წახვიდე ხა სამსახურიშო, როდესაც ელემენტარულად უმუშევრობა გაორმაგებულია ოფიციალური მონაცემებით. სამწუხაროდ არაფერი მსგავსი მხარდაჭერის შესახებ ჩვენ არ გვსმენია.
თუმცა გვსმენია, რომ საგანმანათლებლო პროგრამები, რაღაც სახელობო პროგრამები ასე შემდეგ ციხეებში მუშაობს. ამას როგორ მუშაობს ვერ გეტყვით, მაგრამ თქვენ უფრო ინფორმირებული იქნებით, რამდენად არის ეს პროექტები.
კი, მე მატყობინებენ მოქალაქეები, ქალების განყოფილებაშიც მუშაობს ეს რაღაც მამაკაცების შემთხვევაში ჭედური ხელოვნება და ქალების შემთხვევაში გარკვეული ხელსაქმე. მაგრამ ეს უნდა ემყარებოდეს ნახეთ როგორ გათვლას. აი ეს რას ვასწავლეთ მე ჩემი გამოცდილება მაქვს. როდესაც ვასწავლეთ ნიუ-იორკის შტატში ჩვეულებრივ კოლეჯის პროგრამას, რისთვის რომ ადამიანები ციხიდან გამოდიოდნენ, გამოვიდოდნენ უმაღლესის დიპლომით. ანუ ის წლები, რომდესაც ადამიანი ციხეში იყო ნიუ-იორკის შტატში, ხომ? არიკარგება და პარალელურად გამორჩეულ ყველა პატიმარს არა, გამორჩეული მონაცემების და მონდომების მქონე პატიმარი გამოდის უმაღლესის დიპლომით. ეს თუნდაც ეს ხელსაქმის სწავლება, რამდენ შემთხვევაში არის ეს დაკავშირებული უშუალო დასაქმებასთან? რამდენ შემოსავალს წარმოშობს? კი, გასაგებია, ეს თერაპიაა, ხო, ხელოვნების თერაპია, ცალკე დარგი არის მთელი, მაგრამ რამდენად უკავშირდება ეს შრომითი უნარჩვევების მოპოვებას და დასაქმებას, ამას უნდა ითვლიდეს იუსტიციის სამინისტრო და უნდა გვეუბნებოდეს კიდე ზევიდან. ყველაზე საშიში არის ეს და მე მგონი არის ძალიან სამართლიანი ვართ ამასთან მიმართებაში, რომ ამ ხალხს რო უშვებთ, უშვებთ გარეთ საკუთარი ოჯახების ტვირთის იმედად და შემდეგ შეიძლება მოსალოდნელი ქონდეს არსებული კრიზისის პირობებში ძალიან ბევრი დასაშვებ მაჩვენებელზე ბევრი ისევ შეებრუნდება ციხეში სამწუხაროდ.
და ციხეს და ამნისტიის აქტს რომ დავუბრუნდეთ, თავისი ჰუმანური მიზნების მიუხედავად ამნისტიის აქტმა ბევრ ადამიანს გაუჩინა უსამართლობის განცდა, რაც გამოიხადა საპროტესტო აქციებშიც. აი რა მოთხოვნებს პასუხობს, რა მოთხოვნებს უპასუხა აი ამნისტიის ამ აქტმა, რომელიც ახლა მზადდება? როგორ ფიქრობთ, რამდენად ლოგიკურია ეს აქტი?
პრობლემა იმაშია, რომ ამნისტიის აქტი მცირე რაოდენობით, მცირე დანაშაულებზე, ეს უნდა იყოს ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება პერიოდულად და გამოიყენება გარკვეული მიზნით. მაგალითად, შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება კონკრეტული დანაშაულის მიმართ. Ხო, თქვა იგივე ნარკოტიკული დანაშაულის, ნარკოტიკების მოხმარების მიმართ, თქვა თუ გახდა უფრო ლიბერალური. შეიძლება მერე ამნისტია პარალელურად შეეხოს მსგავსი მსჯავრდებით იმ ხალხს, ვინც იყო მსგავსი მსჯავრდებით ციხეში. ანუ ეს არის რუტინულად გამოყენებადი წესით ინსტრუმენტი, რომელიც უნდა ეხებოდეს ცის ქვეყნის სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას და გარკვეულ ჯგუფებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხა აშკარად გვაქვს ეს კავშირი საარჩევნო დაპირებებთან და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამნისტია, ანუ ფაქტობრივად გამოდის რა სახელმწიფომ ამ ოჯახებს უთხრა, რომ ეს ხალხი ჩვენ გვყავს ტყვეთ, თუ თქვენ იმუშავებთ იმ კოორდინატორებად სამეზობლოში, ან სულ მცირე არ მხარს არ დაუჭერთ ოპოზიციურ ჯგუფებს. ახლა დიდუბეში ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა ესეთი, რომ მოვიდნენ ეს ძველი ბიჭები და უბრალოდ შეხვედრიდან წაიყვანეს სამეზობლოს წევრები, მეზობლები. ე მართლა მოვიდნენ ქუჩის, აი ეს ქუჩის ბიჭები აგვისტოში და თქვა ამა დაუძახეს მეზობლის, ჩვენ არ გვერჩოდნენ და მოკიდეს ხელი და გაიყვანეს. და ანუ ამ ისეთ შემთხვევაში ამნისტია არის ჩვეულებრივი უკვე არჩევნების ხასიათსაც კლავს, იმიტომ კი არა გირჩიეს შენ რომ შენი პოლიტიკა მოწონს ვინმეს, ეს ისედა ცხადი იყო, იმიტომ რომ ქართულოცნებას კამპანია არ ჩქონია. ანუ მოსახლეობის უმეტესობას დღეს გაუჭირდება დაასახელოს ქართული ოცნების ლოზუნგი, საარჩევნო ლოზუნგი, პროგრამაზე და ხედვაზე რო არაფერი ვთქვათ. ეს არის პოლიტიკური ვაჭრობის ინსტრუმენტი. ხალხი, რომელიც დღეს მიტინგზე არის, ის არის ძალიან სამართლიანად გაბრაზებული და ძალიან კარგი იქნება თუ ისინი ზუსტად იყვნენ ვინ რას დაპირდა, გამგეობის წევრი თუ რომელიმე ავტორიტეტი, იმიტომ რომ ისინი მათ მიიღეს დაპირებები, რომელიც როგორც ჩანს ოცნება ვერ შეასრულა.
გმადლობთ ქალბატონო ანა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე სტუმარი დღეს იყო მოძრაობა ხალხისთვის ლიდერი ანა დოლიძე. ამით დღეს დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.
always spring.
Projected on you. To see.